دکتور جبار، اگر رکوتنی کۆتایی نێوان وڵاتانی پێنج کۆیەک لەگەڵ ئێران لەسەر پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران مۆڕ کرا، ئایا تۆ پێدوایە ئەمە ببێتە دەروازەیەک و دەرفەتێک بۆ کەمکردنەوە یان نەمانی ناکۆکی نێوان ڕۆژئاوا و بەتایبەت ئەمریکا لەگەڵ ئێران؟
بەڵێ، هەڵبەتە ئەوەی کراوە تاوەکو ئێستا چوارچێوەیەکی گشتییە، بەڵام هێشتا وردەکاریەکان دەبێت لە ماوەی دوو سێ مانگێکە کاری لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی بگەن بە ڕێککەوتنی کۆتایی. هەڵبەتە ئەمە ئەگەر بگەن بۆ ڕێککەوتنە، چونکە وەکو دەڵێن شەیتان لە وردەکاریەکانە خۆی دەشارێتەوە و لە لێکدانەوە و بۆچوونی لایەنەکان هەن لە ئێستەوە جیاوازی تێدا. هەڵبەتە ئەمە بەشێکە ئەو شەڕە دەروونیەی کار دوولادەیانەوێت لە بەرامبەر یەک بیکەن. بەڵام لە وەڵامی پرسیارەکەی جەنابتانە، ئەگەر ڕێککەوتنەکە گەیشت بەو یان لایەنەکان گەیشتن بەو ڕێککەوتنە و ئەنجامێکی لێککەوتەوە، ئەوە ئەدە بڕاستی لە دوو دیدی جیاوازەوە سەیرکەین. ئایا ئێران دەیەوێت ئەم ڕێککەوتنە بۆ ئەوە بەکاربێنێکە وەکو خۆی دەڵێ ئەمن و ئاسایش لە ناوچەکە یا بەرقرابێ، یا ئەوێ ئەمە بە کاربێنێوەکو ئەوەی کاو سەرکەوتنێکی بەدەست هێناوە ئەمە داننانێکە بە هژیمۆنی ئێرانە لە ناوچەکەدا. هەڵبەتە ئەگەر ئەمەی دووەمیان دێ ئەو کاتە، یعنی پێم وایە کە کێشەی زۆر گەورە دروستە بێ و ڕووبە ڕووبوونەوەکان بەردەوامە بێ بەتایبەتی چوارچێوەی.
ئیسرائیل وەک بەڕێستانەزانن زۆر زۆر نیگەرانە لەوەی کەوا ڕێککەوتنێکی کۆتایی مۆر بکرێت سەبارەت بە پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران. ئایا ئەم نیگەرانی و مەترسیی ئیسرائیل بەرامبەر ئێران لە جێی خۆیەتی یا گەورە کراوە؟
البته اگر سیلی لاینی ایدئولوژی بکنید که کاوی ایران اسرائیل به دشمنی یعنی همیشه خوی دادنه و هرچی توانه دبه بکاری بینه لدجی اسرائیل ها لیره و یعنی مروف ده توانیه مترسیکانی اسرائیل تبگا و بنزدت اسرائیلی شو وکو تنها دولتی خواهن چکی اتومی لناو چکی نه ایوه بیکی که تری با پیدا ده که بطای بطیش پیونده کانی لگل اخراپا و ئێرانیەکان ئەویان نەشاردووەتەوە کامیشە هەڕەشە لە ئیسرائیلەکەن و لایەنگرت لەو هێزانە دەکەن کە دوشمنی باوەکوشتی ئیسرائیل. لەبەرەوە پێم وایە ئەو مەترسی ئەوان لە جێگەی خۆیدایە و ئەوان تا ئەندازەیەک تێدەگەن کە ئێرانیەکان لە شاردنەوەی شتە ڕاستەقینیەکان، ئەوە ئەمەش بەشێک لە مەذهەبگەرایی لە دیدی مەذهبی ئێران ئەوەی کە ڕاستیەکان بشارەوە و شتێکی تر دەرخە برو اوانان یو باور ریپ کن وا کوم ملت که په خو یاندلین ملت چې مارنګاس نه نه هیڅ تک بو هو ټو ټو اما به ال نو بو سو په دی ال نو بو کو دی ان یو پرستر آماده بن بو یو ورو برو یو بنوا و رګه نه دن کا هو کو دله ګوله نه فکر.
ایران استا د صلاتي له چوار ولاد ده هيا لو انا لبنان عراق سوريا وبمدو انا يمني شي چوسر اي اگر بيتو امريكا وتنا اتوميه وقري مانيك اگر موركرا اي ام درفتي شي زياتر ده با ايران كسنگ بخاته سر مسلي شي عقراتي وناكوشي لقل ولاتاني سنه
این که موعده کردی نو با ولایت پرسیاری کم که اول سر آودو آسیا آودو اگر آیا یا آودو بچرده آیا ایران کامیان هلا بچره هر یک لام بچردانه کاملاً لکوتی لذا کرده و آیا اگر ایران با مبستی که آشتیانه با کاریبین اوکاتا هول بده سخنگیری ل ملاتانه اجگه بگیره یان ایران بی با کاریبین با هژیمونی خویل ناوچگه ازیاد که ولان که موعده انجامی او رو بر رو بنوی لیم را دتوانی او با خوی کاریگری بسر داوەکان هەبێ. و پێم وایە ئەم جارە وڵاتە عەرەبیەکان بە فەرکردایەتی عەرەبستانی سعودی و مسر یعنی بڕیاری ئەوەیانداوە، هەڵبەتە وا دیارە یعنی پشتگیری لە کۆمەڵی لایەنیشەوە کرێ کە نورێ بۆ ئەو پاوانخوازی ئێران دابنێ. و پێم وایە ئێرانیشتەوە تێگەیشتووە. لەبەرەوە من وای بۆ دەچم کە بە پێچەوانەوە کاریگەری و دەسەڵات و باڵادەستی ئێران لە وڵاتانە برو کزی بروا لانجانی امریکوت نیانک برو یعنی فراوان بونو جه گیر بون.
ایران و ترکیه وک دو ولاتی هرمی هجمونی که برچاوین هی لا هرم کدا، اگر هاتو ایران بمشوی استاید صلاتی هدی هدی زیاد بکا لولاتانی هرم کدا، آیا تو پیدوایا ترکیه نیاری دوچاری برنگار بونویک ببن بجورگ لجورکان لعینده دا دگل ایران؟
لانەکان لە نێوان ئێران و تورکیادا ئاشکرایە و هەردوو لایەنەکە نایشاردنەوە. بەڵام تاوەکو ئێستا تورکیا لەو بارەی کە وڵاتانی عێراق و ئێران و مسر و ئەمانە روبروی بونه تو لبرو ترکیه نه زور بذاتی او روبروی بونه وی روب داد چون که بلین او امبارگوی آبوریه لسر ایران او درفته که با ترکیه که بازرگانی که زور لگل ایران که و دهاته که زور لو بازرگانیه بدست بینه پیم وای یعنی هوی آبوری وای کردوه که ترکیه تا اندازه ملانیکانی و نارضایکانی لبران بر ایران زور دن نخواه چون که پیوندیکانی لگل ولاتانی نوچکه و ولات دورکانیش با هر بحکم او ململانی او آلوزی که لناوچکه ده هاتو تکایو او درفتی که جاران هی بود لگل همو اولاتانه ببین با بازاره و ساکرنوی کلاکانی ترکیه استاز درفتانه زور کم بونه.
اگر حزبی کماری امریکا سروکی ده هاتو لو پارته بید تو پیدوای گوران ده سیاستی دروی برانبر کشکانی خورالاتی ناوراست بتایبت شری سوریا که وارخنی زور لسرک اوباما که لپارتی دیموکرات ده جیریت سبارد با حلویستی برانبر شری سوریا تو پیدوای گورانکاری لسیاستی درکیان برانبر او کشانی که اماجم پیدا هبید
ما بر جوندی و آسایشی نشتیمانی نتوی اولاته گرتوکانی امریکا و که خویده میانتو در برینی او بر جوندیانه و یا پارزگاری لو بر جوندیانه بچی شویه که برین به لو فرمه ده هنده گوران کاری به دیموکراته کن بشویه که شویه کن همیشه باس لو دکن که اوان لگل او دانین زود دستی وردان دکن لگل او دانین زود چالاکان و اکتیب خویان که و گلینم لو کشانه او نوچانه امریکا کن به پیچوانه و لگل اوان که به کورسی که هندک تند لبرانبر هنده ولاد بگیره تبر با اوی بالا دستی و زلهیزی امریکا همیشه وبیر اولادانه بین ریتا بلان که موانیه گورانکاری زور رادیکال و گورانکاری کدل بنیوی لبرجواندیکانه لپیواندیکانه بیتکایه بلان اما لیره هنده فاکتری تازه لراجالات با خویات و تکایه و متعبت فاکتری او بلوک عربی تازهی که بشیوی که بهز دیوی خوی پشنده بلوکی که للاینی سربازی و لناوچکه در پیگه چی گرینگی هی و لوش گرینگ تر پیگه آبوریکی و پیگه و کولاتانی که خواهن نود و کانگه نود لناوچکه در رنگ برگل ام فاکتره نهندی گورانکاری در سیاستکان عبیت که های و ام بلوکه دیوی لجی چه زور به هیز بی امریکیکان ناچارون پیشگیریان بکن و اکتیف بکن و بیانه لگل چه دوزدن دوستایتی بکن ناوچکه پر لگوران کاری پر لململانی لبرو پیموایا یعنی هر سیاستی که داره و با گورانی دسالات داران لامریکا و کماریکان یا دیموکراتکان گوران کاری دیتکایا و بلام گوران کاری زور رادیکال و بنگهی نچاروان نکن.
دکتور جبار قادر شهرزاد لکاروباری خورهلاتی نواراست زور زور سپاس دکم با ام متوجه و زنیاری کند.
زور سپاس زور است.